Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Șeful biroului de luptă împotriva traficului de droguri de la Tiraspol se află în greva foamei, în închisoare.
Ce vrea Rusia în tratativele despre Transnistria? Victor Osipov.
Status quo care păstrează încă tot felul de scenarii posibile.
Din perspectivă inversă, o expoziție de poze inedite marchează 50 de ani de la ridicarea zidului de la Berlin. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Partidul Liberal a condamnat decizia Ministerului Educației să excludă istoria românilor ca disciplină separată din programele școlare. Într-o declarație difuzată astăzi, în ciuda unui apel la reținere al premierului liberal-democrat Vlad Filat, PL spune că adevărul despre identitatea națională trebuie rostit clar și fără ambiguități. După deznaționalizarea din perioada sovietică și politica antiromânească a fostei guvernări comuniste, ministrul liberal-democrat al educației Mihail Șleahtițchi a anunțat miercuri că istoria românilor va dispărea ca disciplină separată de la 1 septembrie și va fi studiată alături de cea universală în cadrul obiectului istoria. Deputatul Mihai Godea a îndemnat jurnaliștii să fie mai critici cu fostul său șef de partid, premierul Vlad Filat, pe care îl acuză de restricționarea accesului la informație. Godea a făcut declarația după o ședință cu ușile închise astăzi la guvern, unde a fost dezbătută chestiunea prețurilor la medicamente. Potrivit Mold Press, premierul Filat a spus că la discuțiile cu reprezentanții industriei farmaceutice s-au găsit mai multe soluții pentru ca moldovenii să aibă acces la medicamente de calitate la prețuri rezonabile. Biroul Național de Statistică spune că Moldova și-a sporit cu peste 2/3 exporturile în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă a anului trecut. Majorarea de aproape 65% a ridicat exporturile moldovenești din prima parte a anului la peste 1 miliard de dolari. Cel mai mult au crescut exporturile în Uniunea Europeană, urmată pe locul 2 de țările CSI. Compuse în principal din produse alimentare, băuturi, tutun, îmbrăcăminte și utilaje, exporturile au crescut mai repede decât importurile. Acestea s-au mărit cu peste 40% în prima parte a anului. Poliția din Marea Britanie a anunțat astăzi că au fost arestate peste 1900 de persoane, iar aproximativ jumătate au fost puse sub acuzare pentru tulburările stradale de săptămâna aceasta, soldate cu 5 morți. Șeful poliției de la Londra, Tim Godwin, a declarat că poliția a primit un sprijin puternic din partea publicului pentru a pune capăt violențelor, jafurilor și incendiilor care au durat 4 nopți în principalele orașe engleze. Au fost cele mai mari tulburări stradale din ultimele 3 decenii în Marea Britanie. Polonia și-a cerut scuze pentru că a furnizat autorităților de la Minsk datele bancare ale câtorva activiști ai opoziției bieloruse. Ministrul de Externe, Radoslav Sikorski, a spus că Procuratura Generală a Poloniei a admis o greșeală condamnabilă în ciuda avertismentelor primite de la diplomații polonezi de a nu satisface cererea autorităților bieloruse. Activiștii opoziției din Belarus spun că informațiile poloneze au ajutat la recenta arestare a lui Ales Bialiatski, șeful unei organizații proeminente pentru drepturile omului. Lidera opoziției ucrainene, Iulia Timoshenko, rămâne la închisoare. Un tribunal de la Kiev a refuzat să examineze astăzi cererea avocaților ei de a o elibera. Judecată pentru presupuse abuzuri de putere, comisia la semnarea unui contract de livrare a gazelor rusești pe când era șefă a guvernului, Timoshenko a fost arestată vinerea trecută pe motiv că obstrucționează procesul. Ea spune că acuzațiile ar fi fabricate de președintele Victor Ianukovici. Statele Unite și Uniunea Europeană au cerut autorităților ucrainene să o pună în libertate pe durata procesului.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. De pe 27 iulie, șeful biroului de luptă împotriva traficului de droguri din Direcția de Urmărire Penale din Ministerul Afacerilor Interne din Transnistria, locotenentul Ghenadi Kuzmichov, este în arest, fiind bănuit că ar fi agresat o femeie. De pe 28 iulie, o zi mai târziu, Kuzmichov a intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva acuzațiilor care îi se aduc. Corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai, a încercat să afle mai multe despre acest caz, mai ales dacă există și un substrat politic.
Locotenent colonelul Ghenadi Kuzmichov a recurs la greva foamei în speranța că va putea atrage atenția asupra reținerii abuzive și neîntemeiate, la părerea sa, dar gestul său disperat este sfidat cu premeditare, povestește fiul său Maxim.
El refuză să mănânce în semn de protest față de acțiunile nelegitime a structurilor de drept și față de condițiile inumane în care se află și în felul cum este tratat. Asistență medicală nu este asigurată, iar administrația instituției în care este reținut și organele de anchetă nu reacționează.
Avocatul Alexander Pascar, singurul care are acces la ofițerul reținut, spune că, deși starea de sănătate al Kuzmichov s-a agravat, abia după 2 săptămâni de protest, Curtea Supremă de Justiție de la Tiraspol a examinat cererea, respingând-o cu o promptitudine demnă de o cauză mai bună. Avocatul Alexandru Pascar.
Procurorul a avut o pledoarie extrem de laconică, după care magistrații, preț de 10 minute fără a motiva, au decis să refuze cererea.
Ofițerului de la serviciu antidrog îi se incriminează agresarea 2 locuitoare din Transnistria, care au depus o plângere împotriva sa. Avocatul Pascar afirmă că acest temei este absolut insuficient pentru deschiderea unui dosar penal și mai ales cercetarea părâtului în stare de arest.
S-a încălcat legea prin aplicarea acestei măsuri de pedeapsă, deoarece hotărârea judecății care a decis reținerea în arest este nemotivată. Probele lipsesc. Despre prezumția nevinovăției în acest caz nici vorbă nu poate fi. Nici o investigație de anchetă cu participarea noastră nu se efectuează. Se pare că scopul acestui arest este însă și arestul, adică izolarea de societate.
Solicitat de Europa Liberă, anchetatorul cazului Andrian Penikovski susține că cercetarea lui Kuzmichov în stare de arest este absolut întemeiată.
Organele de anchetă și-au argumentat pozițiile în judecată, determinând cauzele prin care izolarea de societate este una necesară. Judecata a susținut argumentele noastre. A fost emisă decizia de reținere sub arest și Curtea Supremă de Justiție a susținut această decizie. Multă zarvă pe seama acestui caz nu trebuie făcută, deoarece este unul fără motive politice.
Avocatul Pascar, dimpotrivă, crede că motivul real al reținerii ofițerului este de natură politică. Bunele relații ale Kuzmichov cu deputatul Evgeni Șevciuc, care are de gând să candideze la prezidențialele din Transnistria, au adunat nori grei deasupra capului său. Această explicație este susținută și de analistul Oazun Antoi.
Este acuzat conform unui articol care practic nici nu prevede stare de arest și în situația când delează la toate instanțele acestea anticonstituționale, dar ele păstrează tăcere. Aceasta este vorba de o răfuială cu o persoană care nu vrea să fie docilă în raport cu gruparea gașca lui Igor Smirnov.
După seria de condamnări răsunătoare ale unor pretinși agenți de influență ai Chișinăului, cazul locotenent colonelului Kuzmichov vine să confirme caracterul arbitrar și contestabil al justiției făcute de autoritățile nerecunoscute din regiunea transnistriană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce vrea Rusia în negocierile privind Transnistria? L-a întrebat Valentina Ursu pe Victor Osipov, fostul vicepremier responsabil cu reintegrarea țării în primul guvern al premierului Vlad Filat.
Dacă este să judicăm după poziția exprimată la masa negocierilor sau la discuțiile noastre, care oricum sunt informale, da, deci nu toată lumea află ce se discută acolo, poziția era, fraților, fiți atenți să nu facem mai rău. Haideți să o luăm încet, să mai discutăm, haideți să vedem ce cu documentele semnate anterior, de ce ele funcționează sau nu funcționează. Trebuie să ținem cont de, eu știu, aspirațiile unora și altora și așa mai departe. Deci ce înseamnă aceasta sau cum s-ar traduce din limbaj diplomatic într-un limbaj care se redea esența? Status quo. Status quo care păstrează încă tot felul de scenarii posibile. Iar scenariile pot fi cele mai diferite. Și iată, noi tot prindem uneori semnale care ne încurajează sau ne trezesc optimismul. Ia uitați-vă, rușii nu-l mai vor pe Smirnov, bună oară, dar îl vor pe Kaminski, de parcă asta pe noi ne-ar ajuta cu ceva. Dar Mă refer la faptul că societatea noastră este foarte atentă la întrebarea ce vrea Moscova. Că vrea una să urmărim cu mare atenție dialogul politic la vârf dintre Moscova și Berlin. Însă poate să înțeleg nemții cu rușii cumva că tot ei au s-au mai înțeles
s-au mai
și înainte.
S-au mai înțeles,
da.
Și în 39.
Da, și așa mai departe. Dar Moscova s-ar putea întâmpla să vrea altceva în altă parte pentru a ceda aici. Sau pentru a fi mai activ aici, ca să nu spun a ceda.
Deci Transnistria ar fi o monedă de schimb.
În jocul diplomatic și în înțelegerile care se fac pe plan internațional, totul este un obiect de schimb. Probabil, adică Transnistria nu cred că este o excepție. Eu scuză-mă, te rog, dar nu m-ai întrebat și nu vreau să risc. Eu vreau să vă spun că este extrem de important ce vrea Ucraina. Ucraina care și-a declarat, declarat independența cu trei zile înainte a Republicii Moldova, Ucraina care în 2012 va deține președinția în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și nu mai poate fi un actor pasiv, Ucraina care a fost relativ pasivă în procesul de negocieri până acum sau a fost în expectativă, va trebui să se activizeze. Și, iarăși, nu este o claritate atunci când Ucraina se activizează. Republica Moldova va ști să convertească acest lucru în favoarea sau pentru cauza soluționării conflictului sau se va întâmpla altceva? Semnalele pe care noi le avem ne dau un anumit optimism și faptul că țara vecină, cel mai mare ca suprafață stat în Europa, va avea responsabilitatea să conducă OSCE-ul în 2012, ne fac să ne gândim că Ucraina va contribui mult mai mult și constructiv în acest sens.
Victor Osipov, fostul vicepremier pentru reintegrare. Ministrul de Externe polonez și-a cerut scuze pentru că Varșovia a furnizat procuraturii Belaruse informații despre conturile deținute de Ales Bialiatski, cel mai cunoscut activist belorus pentru drepturile omului. În baza acestor informații, Bialiatski a fost arestat în Belarus sub acuzația de evaziune fiscală și Lituania a declarat că regretă faptul că a furnizat Minskului informații similare. Relatarea corespondentului Europei Libere, Gregory Pfeiffer, este rezumată de Oana Serafim.
Arestarea lui Ales Bialiatski săptămâna trecută pentru o presupusă fraudă fiscală a fost condamnată pe plan internațional atât de Statele Unite ale Americii cât și de Uniunea Europeană. Dar de la arestarea președintelui celei mai importante organizații pentru apărarea drepturilor omului din Belarus, Viasna și până acum, s-a dovedit că arestarea sa a fost facilitată de informațiile bancare pe care două țări ale Uniunii Europene, Polonia și Lituania, le-au dat procurorilor de la Minsk. Ambele țări sunt considerate avocați importanți ai respectării dreptului omului în Belarus și sprijinitori ai opoziției democrate. Declarația difuzată astăzi printr-un mesaj Twitter de ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski, în care acesta își cere scuze pentru greșeala condamnabilă a procuraturii țării sale, de care au profitat autoritățile de la Minsk, vine după o declarație similară a Lituaniei. Purtătorul de cuvânt al ministerului polonez de externe a explicat colegilor noștri că ministerul polonez de externe ar fi sfătuit procuratura poloneză să nu ofere informațiile procurorilor de la Minsk, dar procuratura generală nu se află sub autoritatea guvernului de la Varșovia.
No, niestety te nasze ostrzeżenia w jednej z tych instytucji, czyli w prokuraturze.
Din păcate, avertismentele noastre nu au avut niciun efect asupra procuraturii generale. De ce? Aceasta este o problemă la care numai procuratura generală poate răspunde. Situația pune într-o lumină proastă Polonia, mai ales că se află la cârma Uniunii Europene până la sfârșitul anului și a pozat mereu într-un avocat al respectării drepturilor omului în lume și mai cu seamă în țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Procuratura generală a Poloniei a anunțat o anchetă internă pentru a vedea cine a oferit informațiile procurorilor din Belarus și în ce temei. La Praga, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a negat relatările de presă că și procuratura cehă ar fi dat anume informații despre conturile organizației conduse de Ales Bialiatski. Întreaga situație a provocat un șoc la Minsk între membrii comunității apărătorilor drepturilor omului. Iată ce a declarat Europei Libere Uladimir Lobokovic de la organizația Viasna. Actuala situație lipsește de valoare toate declarațiile făcute până acum de politicienii polonezi pe tema apărării democrației și poziția adoptată de Polonia față de regimul de la Minsk. Un alt activist pentru drepturile omului de la Minsk, Victor Karnienka, merge chiar mai departe și spune că nu crede că decizia Poloniei a fost întâmplătoare. Majoritatea birocraților din noile țări care au intrat în Uniunea Europeană au uitat ce fel de regimuri au avut și cu ce costuri umane au reușit să le doboare. E foarte frustrant.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, emisiune moderată în această seară de Ileana Gerchescu și Alexandru Eftode. În minutele următoare relatăm despre tensiunile dintre Bulgaria și Rusia provocate de centrala atomică Belene și despre o expoziție de fotografii inedite dedicată zidului de la Berlin.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Disputa între Bulgaria și Rusia privind construcția centralei nucleare Belene s-ar putea rezolva printr-un compromis. Contractul final va fi semnat după alegerile generale din octombrie din Bulgaria, iar Rusia renunță la despăgubirile pentru lucrări deja executate. Petiu Petkov relatează.
Atomstroi, Sport, principalul constructor al centralei nucleare Belene, a propus amânarea semnării acordului pentru reluarea lucrărilor de construcție. Până acum, rușii au fost cei care au cerut semnare cât mai grabnică a acordului, în timp ce Compania Bulgară de Electricitate condiționa realizarea proiectului de asigurare unui investitor occidental în locul concernului german RWE, care s-a retras în 2008. Se pare că rușii au înțeles că guvernul centrist condus de Boyko Borisov nu va ceda presiunilor lor în ajunul alegerilor prezidențiale și cele locale din 23 octombrie. De aceea i-au fixat data de 1 decembrie drept termen limită pentru semnarea acordului sau pentru renunțare definitivă la proiect. Între timp, la Sofia continuă tratativele pentru rezolvarea pretențiilor financiare reciproce. Atomstroi Export a înaintat o acțiune la Tribunalul de Arbitraj de la Paris, prin care a cerut despăgubire în valoare de 58 de milioane de euro pentru lucrări executate. Bulgaria a răspuns cu o contraacțiune la Tribunalul de la Geneva pentru 61 de milioane de euro, valoarea echipamentelor vechi ce urmau să fie preluate de concernul rus. Din Atomstroi Export au avertizat însă că plata celor 61 de milioane este condiționată de realizarea proiectului. Partea bulgară a amintit că preluarea echipamentelor vechi figurează printre condițiile cu care Atomstroi Export a câștigat proiectul. Cotidianul Comersant a anunțat că la această fază a proiectului niciuna din părți nu este dispusă să renunțe la el. Dacă rușii se retrag, proiectul Belene va putea fi realizat de americanii din Westinghouse, avertizează publicația moscovită. Fostul ambasador al Bulgariei la Moscova, Ilian Vasilev, însă este de părere că în condițiile actuale Belene va putea fi construită numai cu capital rusesc de stat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul român a adoptat o strategie bugetară de austeritate pentru următorii 2 ani. Vor fi reduse pensii, vor fi tăiate sporuri de salarii, va fi redusă birocrația. Nimeni nu se atinge însă de miile de întreprinderi de stat care știu să producă un singur lucru, datorii. Sinteza săptămânii semnată de Sorin Șerp.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat zilele trecute topul celor mai mari datornice ale statului. De la începutul acestui an, de când se află pe lista neagră a Fondului Monetar Internațional, datoriile acestor 10 companii au crescut cu peste 10%. S-a ajuns la o nouă gaură de circa 1 miliard de euro, pe lângă miliardele adunate în ani. Și dacă ne uităm cum le tremură miniștilor mâinile când numără banii de la sănătate, educație și ajutoare sociale, există perspectiva ca datoriile să crească. ANAF a verificat periodic situația și a dat amenzi usturătoare, dar nu a avut vreme să cerceteze prea îndeaproape situația bugetofagelor și, dacă a făcut-o, nu a spus decât vorbe încurajatoare. A avut de lucru pentru că în România încă există 3500 de companii de stat, regii autonome, societăți naționale și cu capital de stat, adică tot atâtea guri flămânde de hrănit de la bugetul unui stat care încurajează doar natalitatea acestor familii. Companiile de stat sunt banii albi pentru zilele negre ale guvernului. Indiferent de numele și legile care le protejează, ele nu au putut face decât ce știe statul mai bine, adică să consume bugetul. Toată lumea, de la țar la portar, a fost de acord că sunt un cartof prea fierbinte pe seceta asta și că ar trebui să le dăm cadou. Simpla listare la bursă a câtorva mari datornici, spunea și administratorul fondului Proprietatea de Curând, ar putea atrage miliarde de lei. Cu toate acestea, extragerea lor din buget dă sevraje guvernului și clienților acestuia. Rămâne drept celelalte surse de câștig bugetar inepuizabile, dar dependente de migrație și speranța de viață a românilor. Strategia fiscal-bugetară pe următorii 3 ani, un document adoptat zilele acestea de guvern, le inventariază. Statul va avea bani să-și întrețină seraiul, eliminând plata tichetelor de masă, cadou sau vacanță, tăind al 13% la salariu, suspendând majorarea pensiilor și amânând cu 2 ani acordarea celor 6% din produsul intern brut pentru educație. Mai mult, statul se gândește și la alte metode pentru a crește baza de impozitare. Deja s-a decis să dea afară încă 5% dintre bugetari, păstrând rata de ocupare de un angajat la 7 posturi vacante. Pentru un viitor căruia s-ar putea să nu-i supraviețuiască, guvernul le propune măsuri care nu au produs nici până acum locuri de muncă, nici creștere economică și nici restructurarea statului, ci doar sărăcie, emigranți și degradare. A întreținut însă până la supradimensionare companiile de stat, clientela partidului și un electorat captiv, care și-a, odată la 4 ani, rația de libertate în pungi de orez și sticle de ulei. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Și acum Tania Radu cu o scurtă revistă a presei românești.
România pare în sfârșit că își face vara sanie, exclamă cu satisfacție Laurențiu Mihu într-un comentariu din România Liberă despre noile măsuri de austeritate comunicate de guvernul de la București. Înghețarea salariilor și blocarea posturilor pe alți 3 ani în sistem bugetar, cheltuieli încă plafonate pentru educație, unde era urgentă nevoie de o creștere de buget, niciun fel de sporuri peste salariu. Toate acestea îi separ comentatorului măsuri de bun simț, dat fiind peisajul economic internațional. În schimb, este limpede că strategia de austeritate îi lovește crunt pe politicienii populiști, care nu știu să lucreze altfel cu alegătorii. Laurențiu Mihu mai spune că dacă guvernul reușește să treacă prin Parlament legea privind indicatorii cheie ai bugetului, atunci niciun partid politic nu va mai putea plăti pomeni electorale din banii publici, pentru că plafoanele de cheltuieli publice vor fi practic sudate. În evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu scrie despre incidentele de stradă din Marea Britanie. El amintește că și în 2005 Parisul se confrunta cu asemenea turbulențe. În Franța, ca și acum în orașele englezești, protestele violente ale tinerilor sunt privite ca reacție la mijloacele precare de trai, la șomaj, la lipsa de șanse și de perspective pentru viitor. Aceasta este cel puțin viziunea stângii marxizante, spune Cărtărescu, care aduce în discuție și discriminarea rasială și religioasă. Dreapta, în schimb, vorbește despre eșecul multiculturalismului și cere revizuirea urgentă a politicilor de imigrare, cu o mult mai mare atenție pe stoparea imigrației ilegale. Ideologiile reconstruiesc semnificația unor evenimente încălcite, anarhice, după liniile de forță ale unor concepții asupra vieții, scrie Mircea Cărtărescu. Dincolo de ideologii se află însă natura umană. Acolo unde barierele morale slăbesc, violența se revarsă ca sângele dintr-o venă deschisă. Am încheiat citatul din evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un film despre urmărirea și uciderea căpeteniei teroriste Osama Bin Laden provoacă controverse în Statele Unite chiar înainte de a fi difuzat. Care este subiectul acestei dispute, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Controversa are la bază premisa că administrația Obama ar fi oferit informații privilegiate echipei de filmare, asta pornind de la relatarea ziaristei Boeing Dodd. Filmul urmează să fie difuzat în octombrie. Deputatul republican de New York, Peter King, și-a propus să organizeze o audiere pentru a verifica dacă informații secrete au fost divulgate. Regizorul și scenaristul, Catherine Bigelow și Mark Ball, au precizat că filmul a adunat material de-a lungul multor ani, în timpul a 3 administrații, Clinton, Bush și Obama. Ei adaugă că efortul de a-l găsi pe Bin Laden a implicat personal militar și de securitate, fiind vorba despre o misiune de mare risc. Uciderea lui Bin Laden este un triumf al Americii, eroic și partizan, și nu există niciun motiv să fim acuzați că l-am fi reprezentat în film altfel decât a fost, seara pe comunicatul celor doi. Ziarista Maureen Dodd susține însă că administrația ar fi încredințat Hollywood-ului imaginea președintelui, atunci când scenaristul Ball a fost primit la nivelele cel mai înalte ale Casei Albe și Pentagonului pe virarea unor ofițeri superiori și a participat la ceremonia CIA în onoarea comandorului care l-a ucis pe Bin Laden. King, care conduce Comisia Camerei Reprezentanților pentru Securitate Internă, a trimis o scrisoare inspectorului general al Ministerului Apărării în care exprimă temeri cu privire la colaborarea între administrația Obama și echipa de filmare. Purtătorul de cuvânt al președinției a spus că alegațiile deputatului sunt ridicole și false. El a explicat că ori de câte ori cineva vrea să facă un film sau să scrie o carte despre președinte, biroul de presă încearcă să faciliteze conexiunile necesare pentru a se asigura că informațiile sunt corecte. Nu este ceva nou în relația cu presa, a arătat purtătorul de cuvânt, adăugând, nu discutăm informații secrete. Sperând că în fața continuării pericolului terorist, Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanților are lucruri mai bune de făcut decât să discute despre un film. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului și CIA-ului au confirmat că i-au ajutat pe cineași, la fel cum au făcut-o și cu alte ocazii similare. Reprezentantul Agenției Americane de Informații și Contrainformații, CIA, nu a vrut să comenteze informația că scenaristul ar fi participat la agenție la ceremonie din iunie care a onorat comandoul care l-a ucis pe liderul terorist. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Snel.
În 1966, regimul comunist al Germaniei de Est a ordonat grănicerilor săi să facă o serie de fotografii ale zidului Berlinului. Motivul? Zidul avea o mulțime de puncte nevralgice folosite de estici pentru a evada în vest. Aceste poze, care erau strict secrete, au stat pierdute într-o arhivă militară decenii la rând. Ele sunt expuse acum în formă digitală într-o expoziție deschisă la Berlin și apar într-o carte care marchează 50 de ani de la ridicarea zidului, ce se împlinesc în 13 august. Lucian Ștefănescu are detalii.
În memoria noastră colectivă, zidul este o structură netedă din beton care avea în partea de sus o conductă. Dar în 1966, această barieră aproape de netrecut consta din ruine, ziduri în construcție, garduri de sârmă și valuri de sârmă ghimpată și grinzi orizontale de beton puse una peste alta. Se scrie în comunicatul de presă care anunță vernisajul expoziției. Cealaltă perspectivă, anii de început ai zidului Berlinului, expoziția și cartea cu același titlu sunt opera unei scriitoare din Germania de Est, Annette Gröschner, și a unui fotograf vest-german, Arvet Messmer, născuți amândoi în 1964. E vorba de 1500 de negative descoperite de cei doi în 1995 într-o arhivă militară din Potsdam. Ele au fost făcute în 1966, când grănicerii estici au fotografiat întregul traseu de 43,7 km al zidului de la Treptow la Pankow. Motivul acestei misiuni de fotografiere a fost încercarea regimului comunist de a descoperi punctele slabe, permeabile ale zidului, prin care mulți estici încercau să evadeze în vest. Și mulți au fost uciși de grănicerii în aceste tentative. Fotografiile au fost acum combinate în format digital de către Arvet Messmer și sunt expuse la Berlin până în data de 3 octombrie. Iată ce a declarat Europei Libere Annette Schaeffer de la serviciul de presă al expoziției.
Expoziția constă din 324 de imagini panoramice expuse pe un zid de 250 de metri lungime. Avem o perspectivă impresionantă a zidului Berlinului din partea cealaltă, o parte pe care nu am cunoscut-o niciodată înainte. E important ce a făcut scriitoarea Annette Gröschner, care e și istoric. Ea a cercetat arhivele și a aflat că pe toată durata existenței zidului Berlinului erau oameni din partea de vest a orașului care strigau peste zid spre cei din est. Veniți aici, vă dăm tot ce vreți, încercați să scăpați. Unii dintre ei înjurau pe estici. Au fost și femei care s-au dezbrăcat încercând să-i atragă pe grănicerii din est. Și multe asemenea întâmplări. Annette Gröschner a aflat despre toate acestea din arhive și a scris explicațiile la imaginile panoramice, explicații ce relatează, într-o propoziție sau două, lucruri întâmplate exact în diverse locuri din imaginea panoramică.
A declarat Annette Schaeffer de la serviciul de presă al expoziției Cealaltă perspectivă, anii de început ai zidului Berlinului, deschisă în capitala Germaniei. În comunicatul organizatorilor se mai spune că expoziția încearcă să redea atmosfera de diviziune dintre estul și vestul Germaniei acelor ani. Citez: fotografierea zidului din partea sa estică era strict interzisă oamenilor de rând și cei care încălcau această interdicție erau aspru pedepsiți. Perspectiva din Berlinul de Est către Vest e nu numai nouă și stranie, dar și scoate la lumină un alt fel de Berlin occidental, care nu corespunde deloc mitului legat de Occidentul de Aur. Proiectul este finanțat între alții de Fundația Culturală Federală Germană și este derulat în cooperare cu Arhivele Federale Germane. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Popovski de la revista Mireasa.
E vara anului 2011, splendidă și grațioasă, și ne dorim ca atât Mirile cât și Mireasa să exceleze în acest sezon prin rafinament, stil și atitudine. De aceea vă prezentăm până în detaliu tendințele fermecătoare, pline de naturalețe și simplitate, precum sunt ținutele cu dantelă fină, aplicațiile strălucitoare. Vă prezentăm machiaje creative, buchete cu flori de câmp sau compoziții florale ingenioase, invitații elegante și mărturii în stil eco. Sunt doar câteva dintre temele abordate. De asemenea, vă recomandăm localuri pline de farmec sau top 7 idei ingenioase de transport. Și, desigur, spre deliciul tuturor cititorilor, vă propunem un interviu exclusiv cu Arsenie despre dragoste, femei și muzică.
A fost Cristina Popovski de la revista Mireasa. Hai să încheie și emisiunea Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.